Faktem je, že já jsem nebyl ani letec RAF, ani člověk, jehož osud je tak napínavý, tak obdivuhodný, že stojí za to jenom nechat lidi vyprávět. Já jsem žil v takových těch 40 letech tlení, kdy socialismus opravdu už tlel, kdy se vlastně nic nedělo. Pojďme se věnovat tomu, co snad jediný může být zajímavý pro lidi, že jim budu vyprávět o divadle, o tom, jak jsme ho dělali na nějakým přelomu 80. 90. let, jak potom jsme zakládali Davidský divadlo, dneska fenomén, pak jsme založili divadlo v Dlouhý, já doufám, že taky. O tom si pojďme povídat. Když jsem byl na škole, tak se mnou v ročníku byl Ivan Trojan. A Ivan mě říkal, že on chce dělat to velký divadlo. Tehdy byl na Vinohradech. A já jsem jezdil po těch malých studiových divadlech a vyprávěl jsem mu, jak mě zajímá tohleto divadlo z očí do očí. A on mě vyprávěl, jak mě zajímá divadlo velkého gesta a velkého dopadu. Ironii osudu nás zavedla ta naše cesta tam, že Ivan je dneska v divadle prosto diváků a já dělám v divadle pro 500 lidí. To není o tom, že to znevažuje to, co jsme si tehdy říkali. To je jenom o tom, že jsme oba dva prožili velikou proměnu. Oba dva jsme měli to veliké štěstí najít lidi, se kterýma můžeme dělat. On měl to štěstí v Davidcích, s Mirkem Krobotem a se souborem, který je bezvadný. A já jsem měl to štěstí s Hankou Burešovou, s těma svýma lidma, se kterýma jsme spolu 30 let a v divadle v Dlouhý, kde jsme se ocitli a kde já jsem zase toužil divadlo výtvarný metafory, který jsem si objevil, uvést tak, aby bylo jasný, že to není žádná sklepní trut akce a že to je opravdu moderní velký divadlo. Myslím, že tyhle ty naše chtění už ta generace po nás bere jako něco naprosto samozřejmé. Že to tak má být. My jsme začali už na konci 80. let. Jsme se pokoušeli o to vytvořit nějaký smysluplný prostředí pro to, aby vzniklo divadlo. A založili jsme takzvaný volný spojení režisérů. Lucka Bělohradská, Janek Uhrin, Zdeněk Potužil a já. Zkrátku jsme měli VOSR, takže se tomu říkalo VOSR. A to volné spojení režisérů bylo založené na tom, že jsme na konkrétní projekty hledali konkrétní lidi. To je dneska úplně komický, když se to řekne, že to bylo to novum, protože dneska to jinak nefunguje. Ale tehdy to tak nebylo. Z Národního divadla se odcházelo nohama napřed, nebo když je vyloučili ze strany, ty soubory byly tak všecky zmrtvělí. Lidi tam byli 20 let, 30 let. Bylo to neživý, prostě pekelný. Když tam vstoupil režisér jako šéf strany, byl mu 30, tak tam byl do 60. Mohl dělat jednu hrůzu za druhou, ale prostě byl tam zaměstnaný. Kdo tam přijde, to neurčovali ty režiséři. To určoval nějaký podivný mechanismus, do kterého mluvili komunisti, okresní výbory, čili opravdu jenom v málo divadlech se podařilo vytvořit nějaký tvůrčí kolektiv. A my jsme s Vossarem tehdy našli takový opuštěný kulturní dům na Deltě. To bylo v paneláku takový divadýlko. A my jsme tam začali působit. A bylo to teda zvláštní, protože to bylo 20 minut autobusem z Davidské stanice. No a jezdili tam lidi tak, že jsme měli úplně plný představení. Tam se vyšlo 250 lidí. První představení, který jsem tam dělal, byl Ubu spoutaný, kterýho jsem proplet s muzikou Libuše. Takže když odjíždí Ubu z té země, tak zpíval sbor Můj drahý národ český neskoná. Když Ubu má tu vizi, jak znásilní lidi, tak zpívala Bohové tam nad oblaky, k milosti zlížej teda tuto zem. A byla to velká sranda. Tehdy fungovalo takzvaný PKS, Pražské kulturní středisko. To jako zaštiťovalo ty lidi na volné noze. Tam byla komise, ty přišli, museli jste pro ně udělat předváděčku. To je to, co dělá krásně Svěrák Smoljak v jisté sezóně. Tam oni seděli, pak řekli, co škrtneme, pak když to přijali, tak nám dali trochu peněz, jako na výpravu, a pak jsme to hráli. V podstatě za úplně směšný peníze. My jsme všichni do toho přidávali speciální věci pro tu komisi. Tomu jsme říkali Bílý pejsek, podle toho, že jeden slavný malíř, když nosil obrazy před komisi, tak tam vždycky dolů namaloval takovýho bílýho pejska. A ty komisaři vždycky říkali, a co tam dělá ten bílej pejsek? To snad nemyslíte vážně. A on byl tak, jestli myslíte, a zamalovali ho. Díky tomu prošli nějakou spoustu obrazů, který by jinak nedovolili. A tam byl třeba Jirka Kodeš, Dan Landa, to byl tehdy 17-letý student konzervatoře. On byl hrozně hodný kluk a my jsme mu říkali, Dané, nemůžete zpívat tyhle ty pitomosti. A on, já vím. Tak to nespívejte. No a dobře. No, protože to vypadá rasisticky. To bych nechtěl. To byl Dan Landa. Pak v té druhé hře, kterou jsem dělal, to byl podle Špirova Kuřecí hlava. Špiro je velký maďarský dramatik, který dokonce přijel na premiéru. Tehdy právě tu hlavní postavu hrál Dan Landa. A on, když přijel, tak byl úplně vyvalený a říkal, že se poprvé bál postavy, kterou napsal. Protože ta postava byla taková bolestně negativní, nešťastná. A ten Dan to hrál výborně. Takovýhle lidi tam byli. Radka Fiedlerová, ta hrála matku Ubu. Tomáš Turek, ten hrál právě otce Ubu. Protože my jsme to měli udělaný tak, že břicho byl takovej majestát, který se dědil. Takže mohl i hubený kluk nafasovat břicho a stát se králem. Vedle toho teda dělal Lucka Bělohradská, dělal Honza Uhrin a na všechny ty věci se strašně jezdilo. Čili tam my jsme měli veliký pocit, že to má smysl. Že sice tím nezboříme socialismus, ale že tím pomáháme lidem, aby to přežili. Aby se uvolnili, aby se smáli, aby si zabrečeli, aby mohli používat mozek, protože komunisti dělali všechno pro to, aby člověk ten mozek nepoužíval. A já myslím, že umění, jeho úkol není jenom v nějakém otevírání očí jako místo novin. Že ten je v nějakém rozcitlivění toho člověka. Že to všechno bylo strašně důležité. Že člověk, který byl kultivovaný, citlivý, chytrej, pak nebyl manipulovatelný. Já jsem moc neměl rád takový ty divadla, který dělali třeba ruskou klasickou hru a do toho furt tak jako pomrkávali, že to jako je satyra. To dělalo spoustu divadel. A to mě nebavilo. To jsem chtěl radši hrát opravdu dobrou hru, kde člověk zažije setkání s uměním.
Poznámky k současnému divadlu. Za velkými slovy sedí nápovědka a šeptá od vychladlého kafe.
Já jsem taky studoval 3 měsíce v Rusku. V roce 82 jsem tam byl ilegálně. To mě zařídila jedna moje kamarádka, že mě jako její nějaký příbuzný pozval. Tehdy to šlo jenom na osobní pozvání. A já jsem u něj 3 měsíce bydlel v bytě. On byl voják. Dělal takzvaný armádní sport. To znamenalo, že chytal znaky ve vysílači. Takže měsíc dělal hard, válel se doma a chlastal. Jednou za měsíc jeli někam za Moskvu. Tam chytali ty znaky. Byli druhý, nebo třetí, nebo pátý, protože Jaroslavská oblast vyhrála. Pak zase přijel domů a celý měsíc se válel. A tak to myslím, že bylo pro to Rusko, ale typicky. Tam se neviděl žádnýho chlapa pracovat. To všecko dělali ženský. Chlapy jste viděl většinou mrtvý vedle stanice, když v noci umrzlí, ožralí, tam leželi, tak to jo. No a tam já jsem šel do Gytisu, kde tehdy učil Efros, což byl vynikající režisér světový, který byl tam vlastně polozasutej. A říkal jsem, že jsem přijel z Prahy, jestli bych se k němu nemohl chodit učit. A on říkal, tak choď. Tak jsem k němu 3 měsíce chodil do školy. Kromě Efrose tam učila ještě Knébel. To byla poslední žijící herečka Stanislavského. Taková paní, která měla fousy jak já. Bylo jí asi 96. Ta nám vyprávěla o Stanislavském, jak to bylo všechno úplně jinak, než nás tady učili ty popletové. Ale mluvila o něm pěkně, že to byl úplný magor. Že každou zkoušku zrušil všechno, co bylo včera a znova. Takže oni 3 neděle před premiérou, aby byla premiéra, tak zatloukli dveře, aby se tam Stanislavský nedostal. A Němirovič Dančenko to s nima doskoušel. A Stanislavského potom až na premiéře vzali do kabiny, protože nemohl sedět v sále, protože byl tak nasraný, že do všeho kopal a tak seděl v kabině. Ale že to byl úžasný tvůrčí člověk. A Efros byl velký sovětský režisér, žid samozřejmě, Rus, který pracoval po celém světě a tady učil herectví. Měl svoji třídu, takzvané masterstvo, a on mě potom vzal do té třídy, že jsem hrál ty etidy různý. Dneška si pamatuju, kde Germy, kde Lysandr, já pňom zde staju a jí zde snět. To je Senoci svatojanský. No a tam jsem taky se díky Kubovi Korčákovi, který tam taky studoval, jsem se dostal do styku třeba s divadlem na Tagance. Takže jsem viděl 25 představení na Tagance. Vlastně úplně všechno. Divadlo na Tagance bylo úžasné. Já vůbec nechápu, kdo to dneska hraje. Kromě Lubimova, který byl režisér, tam byl úžasný výtvarník, který se jmenoval Borovský. A všechny ty představení, které byly krásné, byly za Borovského. Tady hodně psali o Tagance a o tom Borovském nepsali. On třeba vymyslel to, že Hamlet byl dělaný tak, že tam visela opona černá a ta opona jezdila do všech stran, dopředu, dozadu, otvírala se, zavírala, točila se, jako kdyby byla úplně ve vzduchu. A celý to bylo dělané tak, že to hrál Vysocký. Mimochodem představení začínalo tak, že on vlez do sálu, 20 minut se díval do sálu a lidi plakali. On jenom stál a čekal. Až lidi doplakali, dovzlikali, otřeli si oči, tak on začal hrát Hamleta. A celý Hamlet byl tak, že se to hrálo před a za tímhle hadrem. Takže třeba jmenování na trůn proběhlo tak, že on stál, najednou kolem něj nalevo i napravo se prosekly čepele mečů a on si takhle sedl a na ty meče si položil lokty a byl na trůnu. Když skončil představení, tak vypil půl flašky vodky, pak se převlík, pak vypil druhou půlku a úplně tvrdý ho odvezli domů. On bydlel v bytě, v domě, takzvaně na Staroj Karietnoj, kde bydlel s Čukšinem a Starkovským. Měli spolu být tyhle ty tři kluci. No a když se jelo na Taganku, tak 10 stanic předtím procházeli metrem lidi a ptali se cestujících, jestli nemají zbytečný lístek. Protože na tu Taganku normálně Rus se dostal třeba jednou za 3-5 let. To divadlo bylo takový, jak dneska vnímáme, úplně obyčejný moderní divadlo. Neiluzivní, s komentářema, jako tady bylo třeba divadlo na Provázku. To tomu bylo strašně blízko. To tam ale byla úplná bomba. Takový divadlo jako Taganka nebo některý studia, třeba na Jugozápadnoj, měli obrovský dopad, to my vůbec neznáme. Protože oni vlastně suplovali lidem svobodu, tisk, literaturu, setkávání, všecko, co volná společnost člověku umožňuje. A v tom Sovětském svaze to nebylo možné, tak to chodili lidi prožívat do divadel. Tato funkce se trošku projevovala i u nás, ale v tom Rusku to bylo mnohonásobně víc. Tam hrály různý tituly, třeba hru Tavariš Věr, Soudruhu Věř, která byla o Majakovským. Si pamatuju, jak jsem tam přijel, teď tam jedou tyhle ty lidi jednou za 5 let. Prostě taková atmosféra v divadle nikdy v životě tady nebude. Teda zaplať pohambu. A teď si představte, že tohle představení trvalo 1 hodinu a 3/4, kde normálně rudý prapory vyřvávaly Majakovskýho básně. To bylo jak rudá manifestace. A když už to vrcholilo, všichni z těch 300 lidí, co jsme tam byli, všichni úplně vyvalení. Kvůli tomuhle, ta hrůza, všude ty hvězdy, Lenin a tohle. A když to úplně vrcholilo, tak ten herec, co hrál toho Majakovského, položil prapor, odešel do foaje, ticho, výstřel a tma. A teď 10 minut se sedělo v tom sále, v tom tichu. Nikdo neměl odvahu jít do toho foaje, kde se teda ten Majakovský zastřelil. Tak, jako se zastřelil on v životě, když pochopil, čemu věnoval celý život.
Trojverší o věčnosti. Nesmrtelnost zrodí až okamžik, kdy na tebe někdo promluví a ty už u toho nejsi. Thank you.
Tady jsem chodil do všech takových těch divadel, které vycházely z tradice osvobozeného divadla. To byly divadla založené na slovu. Takže jsem tady chodil do Semaforu, na Ivana Vyskočila, na Nedivadlo, na Cimrmany, do Ypsilon, když jsem přijela. A pak najednou se zjevilo pro mě opravdu zjevení Černý studio Ústí nad Labem. Tam byl šéf Ivan Raimond a byli tam lidi jako Leoš Suchařípa a celá ta generace kluků kolem Bartošky, Heřmánka, Zednička, Mařenka Spurná. No a oni jezdili do Prahy, do Žižkovského divadla. Tam já jsem viděl od nich všechno. Oni byli jiný tím, že dělali velký témata Čechova, Seneku a Jakuba Fatalistu a Trojusa Kresida. A přitom oni hráli svým způsobem klasicky, ale pravdivě. Či najednou jsem zažil třeba Tři sestry a tam jsem zažil citlivý monolog mladý holky a nestyděl jsem se. Najednou jsem jim to věřil. Čili takový to, čemu já říkám psychologický herectví. To znamená herectví, kdy ta psychologie se tvoří ve mně jako v divákovi. Psychologie té postavy. A ne, že ji pseudo prožívá ten herec na tom jevišti. V tom Ústí byl jako herec vedený Leoš Suchařípa, který ho vyhodili z filozofické fakulty. On byl původně překladatel, novinář, velký znalec a toho vyštvali a Ivan ho tam po tajmu upíchnul jako herce. A aby mohl dramaturgovat, musel být herec, to znamená musel vždycky přejít někde jeviště. A ono se postupně ukázalo, že on to jeviště přechází nejlíp. Takže nakonec my jsme na něj chodili jak na Bericha. Jak u jeho pán, proč jste zapuděla pidi muže. Celý věty si do dneška pamatuju od něj. Potom jsme s Jardou Duškem založili vizitu. To bylo na Fildě. To bylo úplně na slově. Vyprávili jsme příběh a situace jsme tak trochu hráli, ale hlavně jsme je vyprávěli a vymýšleli a vyimprovizovávali. Je toho kousek na takový desce, která se jmenuje Ozvěny malých scén. A pro mě takový zlom byl Drak. Napřed jsem je viděl tady a to se mi strašně líbilo. A tam jsem poprvé si začal uvědomovat, že se dá vyjadřovat nejen slovem, ale taky výtvarnou metaforou. Ten drak, starý jsem miloval, prodaná nevěsta, nebo dudák, švanda, nebo zlatovláska. A to byla vždycky úplně jako oáza. A pak jsem dostal nabídku a 3 roky jsem tam byl. Myslím, že to pro mě bylo úplně zásadní. Jednak jsem tam chytil tu starou gardu lidí, kteří hráli tím, co dostali do rukou. Vlastně se něco vyjadřovalo přes něco jiného. Čili znak znaku. Jsme u Honzla. Znak znaku znaku. To, co vlastně to klasicky činoherní divadlo tak jako často přestávalo umět, že místo, aby se ty emoce vyjadřovaly znakem, tak se vyjadřovaly tím trháním pseudoemocí na jevišti. Ty paní pláčou a ty muži se tmějou. Učí se to na damu. A v tom ten drak pro mě byl opravdu velký objev. Tam byl zaměstnaný dramaturg, který byl můj kamarád a znal to, co já dělám. A toho Pepíka přivez právě na toho Uba, na Deltu. A on mě nabít, abych tam u něj byl host. Tak já jsem pro ně napsal představení, který jsem napsal tak, že jsem měl napsaných 19 vět, a s těma hercema jsme těli 19 situací začali zkoušet a na asi 20 zkoušek jsme vymysleli text, situace, fixovali jsme a vzniklo představení Zpívej klauné, kde teda ale zásadní roli pro mě vůbec hrál Petr Matásek. Výtvarník, člověk, který mě učil o těch loutkách přemýšlet. A nejen o loutkách. Si pamatuju, jak vždycky jsem přišel a říkal jsem, a tohle je jasný, tady loutka udělá tohle, tohle. A on vždycky říkal, to loutka neumí. Jsem říkal, jak to? Říkal, ne, to musí ty ostatní lidi kolem udělat tak, že to ona jako dělá. A v tomhle tom to ten drak uměl. Ty 3 roky tam byly fakt nádherný. Ta parta byla úžasná. To, co se tam hrálo, to pro mě bylo strašně důležité. Naučit se tu výtvarnou metaforu. Vlastně jsem objevil svět dětského vidění.